Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Türkiyənin baş naziri Azərbaycan prezidentinin əsas sualına cavab verdi. Dağlıq Qarabağın Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına dəxli var, yoxsa yox?
Türkiyə, Ermənistan kapısı nə zaman kapanmışdır? Nə zaman ki, yuxarı Qarabağ tamamilə Ermənistanın işğalı altına girmişdir, ondan sonra kapılar kapanmışdır. Bu ortadan kalktığında, o zaman da kapılar açılır.
Azərbaycan BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilmədi. Seçildiyi bu 3 ildə nə eləmişdi?
Bizim insan hüquqları hər addım başı tapdalanır. Hər yerdə, məhkəmədə, iş yerlərində qiymət yoxdur bizdə insana.
Kompüter proqramları quldurluğunda Azərbaycan dünya liderləri sırasındadır. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında görüş olub. Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrin hazırki vəziyyəti və perspektivləri, habelə regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunub. Görüşdən sonra hər iki ölkənin nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar davam etdirilib. Bundan sonra İlham Əliyev ilə Rəcəb Tayyib Ərdoğan birgə mətbuat konferansı keçiriblər. Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərin suallarına cavab verərkən deyib ki, Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları azad edilməyincə Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmayacaq.
Israrla üzərində durduğum konu şudur. Yuxarı Qarabağın işğalindən sonra bizim sınır kapıları kapatılmışdır. Şimdi de İşgal ortadan kalkmadıkça biz sınır kapılarını açmayız. Bunu kim söylüyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı söylüyor. Bundan daha başka burada garanti bir ifade olabilir mi?
İlham Əliyev isə bununla sərhədlərin açılacağı ilə bağlı şübhələrə son qoyulduğunu deyib, Türkiyəyə verilən qazın qiymətinə gəldikdə isə bunları deyib.
Razılaşdırılmış kontraktda müəyyən müddəalar vardır. O müddəalar tələb edirdi ki, vaxt aşırı qiymətlərə yenidən baxılsın, amma qiymətin dəyişməsi dünyada neftin qiymətindən asılıdır. Yəni, qaz qiymətləri neftin qiymətinə bağlıdır və belə olan halda əlbəttə ki, vaxt aşırı qiymətlərə yenidən baxılır.
İlham Əliyev qeyd edib ki, bu məsələni bölgədəki hər hansı bir vəziyyətlə bağlamaq olmaz. O, daha sonra deyib ki, Azərbaycan neft sahəsində olduğu kimi qaz sahəsində də şaxələndirilmiş siyasət yeridir və bu ölkənin və əminəm ki, dost ölkələrin maraqlarını qani edir. Dünən BMT-nin Baş Assambleyasının İnsan Haqları Şurasına 18 yeni üzv seçilib. Yeni üzvlər 3 illik müddətə seçilib və iyundan fəaliyyətə başlayacaqlar. Şərqi Avropa dövlətləri qrupundan Azərbaycan da namizədliyini versə də kifayət qədər səs toplaya bilməyib. Bu qrupdan yenidən Rusiya seçilib. İlk dəfə olaraq Birləşmiş Ştatlar da şuraya üzv olub. Asiya ölkələri qrupundan isə şuraya ilk dəfə Qırğızstan da seçilib. Bu qrupda rəqabət olmayıb. 5 yer 5 namizəd. BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzv olan 47 dövlət seçilir. Həmin dövlətlər insan haqlarının vəziyyətini ən yüksək səviyyədə saxlamalı və bu dəyərlərin yayılmasına çalışmalıdır. Əks halda belə ölkə üzvlükdən çıxarıla bilər. Azərbaycanda səfərdə olmuş ABŞ Xarici Əlaqələr Şurasının üzvləri Prezident və Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşdülər. Azərtasın məlumatına görə nümayəndə heyətinin Prezidentlə görüşündə Azərbaycanda gedən inkişaf və ikitərəfli əməkdaşlığa dair bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Nümayəndə heyəti bugün Bakını tərk edib. Roma papası 16. Benedikt bugün İordan çayının qərb sahilindəki Betliyem şəhərində açıq havada kütləvi ibadət edib. İsa Peyğəmbərin bu şəhərdə doğulduğu təxmin edilir. Roma papası deyib ki, o Qəzzədən blokadanın götürülməsini dua eləyib. 16. Benedikt beynəlxalq aləmi İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllinə bu yenidə təzyiqlər göstərməyə çağırıb. O, bundan əvvəl Fələstin Muxtar Ərazilərinin prezidenti Mahmud Abbasla görüşdə müstəqil Fələstin dövləti yaradılması ideyasını dəstəkləyib. Roma papası Betliyemdəki qasqın düşərgəsinə də baş çəkməlidir. Avropa Komissiyası kompüterlər üçün hissələr hazırlayan ABŞ şirkətini 1 milyard 60 milyon avro cərimə eləyib. Intel şirkəti rəqabət qaydalarını pozmaqda günahlandırılır. Intelin nümayəndəsi qərarın ləğvinə çalışacağını deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Türkiyənin baş naziri Erdoğan Bakıda bir mübahisəyə son qoydu ki, Azərbaycan torpaqlarının işğalı davam etdikcə Ermənistanla sərhədlər açıla bilməz. Erdoğan bununla İlham Əliyevin son vaxtlar verdiyi bir əsas suala cavab verdi. Azərbaycan prezidenti Avropa Birliyinin paytaxtı Brüsseldə deyirdi ki, Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərinin normallaşması kontekstinə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli daxildir yoxsa yox. İlham Əliyev deyirdi ki, bunun çox sadə cavabı var, ancaq sualına cavab almır. Erdoğan rəsmi Bakını qane eləyə bildi mi? Türkiyənin baş nazirinin Bakı səfərindən Ülviyyə Səzadə danışacaq.
Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmayana qədər Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmayacaq. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan bu bəyanatı Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşündə verdi.
Israrla üzərində durduğum konu şudur. Yukarı Qarabağın İşgalinden sonra bizim sınır kapıları kapatılmıştır. Şimdi de işgal ortadan kalkmadıkça biz sınır kapılarını açmayız.
Erdoğan'a cevabında Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, baş nazirin dedikleri kifayet kadar açığa aydındı.
Bugün ben yüzümü Azerbaycan halkına tutup bunu demek istedim ki, hiçbir şüphe için, hiçbir başka fikir için ve spekülasiya için yer kalmadı.
Türkiyənin baş naziri Milli Məclisdə deputatlar qarşısında da oxşar bəyanatla çıxış elədi. Dedi ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması Dağlıq Qarabağ probleminin ərazi bütövlüyü ilə paralel aparılmalıdır. Əks halda Türkiyə bu işdə yoxdur. Erdoğan dedi ki, Amerika ilə son danışıqlarda da Qarabağ Türkiyə üçün prioritet olub.
Başkan Obama ilə Sayın Cumhurbaşkanımızın ve benim İstanbul'da yaptığımız görüşmede ilk gündem maddesi Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri değil, Azerbaycan Ermenistan ilişkileri ve Yukarı Karabağ sorunu olmuştur. Bu konudaki görüşlerimizi muhataplarımıza kapsamlı olarak aktardık ve sorunların çözümü için destek beklediğimizi onlara da vurguladık.
Müsavat deputat qrupundan olan deputat Pənah Hüseyin deyir ki, Erdoğanın Bakıda çıxışları kifayət qədər açıq idi və Azərbaycan cəmiyyətini narahat edən suallara aydınlıq gətirildi.
Qarabağ məsələsi həll olunana qədər Türkiyə və Ermənistan arasındakı normallaşmanın da mümkün olmaması, Qarabağ məsələsi həll edilmədən Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlığın böyüklüyünün yaranmasının mümkün olmaması, Qarabağ məsələsinin regionun prioritet məsələsi olması və xüsusən ən vacib bir bəyanat idi ki, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə münasibətlərində də Qarabağ məsələsinin prioritet bir məsələ kimi olması barədəki bəyanatlar hesab edirəm ki, fövqəladə mühüm bəyanatlar idi.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi deputat Əli Əhmədov da deyir ki, Erdoğanla görüşdə bütün suallara cavab ala bildi. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, problem heç də sərhədlərin açılması deyildi. Onsuz da sərhədlərin açılmayacağını Türkiyə rəsmiləri dəfələrlə bəyan eləmişdilər. Amma rəsmi Bakı bunu qəbul eləmək istəmirdi. Bununla da üzünü Türkiyədən həm də qərbdən çevirib Rusiyaya yaxınlaşırdı. Şərhçi isə bilir ki, Azərbaycan prezidentinin bu dəfəki reaksiyası, yəni heç bir şübhə yeri qalmadı deyib, Türkiyə rəsmisinin sərhədlə bağlı bəyanatını qəbul eləməsi son hadisələrlə bağlıdır. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Dövlət Neft Akademiyasında baş verən faciədən sonra, həm də General Rayil Rzayevin qətlindən sonra Azərbaycan hökuməti başa düşür ki, NATO üzvü olan Türkiyə onun üçün necə vacibdir. Erdoğanın Bakı səfərindən əvvəl beynəlxalq mətbuat onun Azərbaycanda ürəkləri yenidən fəth eləməyə gəldiyini yazırdı. Milli Məclisdəki görüşündən sonra deputatların əksəriyyəti Erdoğanın nitqinin xüsusi bəlağətli təsirli olduğunu deyirdilər. Baş nazir parlamentdə çıxışında bir neçə dəfə hər kürkəni şairlərindən sitat gətirdi. İki dövlətin bir millət olduğunu dəfələrlə vurğuladı. Erdoğan millət vəkillərinin qarşısında nitqini Türkiyə sonra da Azərbaycanın dövlət himninin sözləri ilə bitirdi.
Namusunu hıfz etmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı vatan, şanlı vatan, Azerbaycan, Azerbaycan.
Regionda maraqlı hadisələr baş verir. Gah deyirlər Türkiyə-Ermənistanla sərhəddə açır, gah da deyirlər Qarabağdan sonra. Minsk qrupu deyir Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş var, Azərbaycan deyir yoxdur, həmsədirlər öz ölkələrinin prezidentlərini aldadırlar. Regionda son zamanlar baş verənləri Amerikalı təhlilçi, Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin regional proqramının direktoru Bülənd Əlirza necə qiymətləndirir? Onunla Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib.
Sizcə Əliyev Ərdoğanın bugünkü bəyanatından məmnun qala bilərmi? Yəni bu münasibətlərdə bütün məsələləri aradan qaldırılmı? Əsasən də bu Ermənistan-Türkiyə konusunda olan məsələləri.
Təbii bir güvənsizlik sorunu ortaya çıxdı. Eskiden bir millət, iki dövlət deyə Bakı ilə Ankara birbirlərinə çox yakındılar və qarşılıqlı güvən vardı. O güvənin sarsıldığı bariz, görüyoruz öyle bir şey olduğunu. Fakat Erdoğan'ın bu gezisiyle ve verdiği güvencelerle sanırım artık münasebetler tamir olur. Fakat yine Türkiye'nin önünde bir sorun var. O da Ermenistan'la başlayan görüşmeler nereye gidecek? Hem Ermenistan'la görüşmeleri daha ileri noktaya getirmek istiyorsunuz Amerika'nın da teşvikiyle. Hem de Azerbaycan'la ilişkileri, münasebetleri sağlam tutmak istiyorsunuz. Bu Türk diplomasisi için zor olacak.
Bəs nə üçün Türkiye yani bu mövqeyini değişti indi belə deyək? Yani bu Azerbaycan daha önemli olduğunu anladı mı? Yoksa burada başka mesele var?
Azerbaycan'ın önemli olduğunu sanırım Erdoğan oraya gitmekle ve bu demeci vermekle teyit etmiş oldu. Buradaki problem daha önceki münasebetler konusunda Azerbaycan'ın narahat olmasıydı. Şimdi önümüzdeki dönemde sanırım Bakü ile Ankara arasındaki münasebetler daha iyi bir noktaya gelecek.
Bu Azerbaycan ne etmelidir ki Türkiye'nin biraz işini asanlaştırsın böyle diye?
Sonunda Karabağ görüşmelerine bağlı. Ben Ermenistan'ın kolay kolay 17 yıldan beri işgal ettiği topraklardan çekileceğine inanmıyorum. O olmazsa da Azerbaycan da bir anlaşmayı kabul etmez. Bütün yapılan spekülasyonlara rağmen. Azerbaycan da vermek istemediği bir taviz vermediği sürece bu noktadan pek değişeceğimizi sanmıyorum. Tabii Ermenistan'la ilişkileri Türkiye düzeltmek istiyor. Etrafındaki ülkelerle sıfır problemli politikası çerçevesinde. Fakat burada önemli olan tabii Amerika ile ilişkiler. Şimdi 24 Nisan'dan önce açıklanmıştı roadmap. 24 Nisan'da malum sözde soykırım gününde Obama'nın yapacağı açıklamanın günüydü. Orada Obama bu roadmap'ın da etkisiyle genosid kelimesini, soykırım kelimesini kullanmadı İngilizce. Ermenice bir kelime tabiri kullandı. Fakat 24 Nisan şimdi geride kaldı. Sanırım Türk-Amerikan ilişkilerinde bu bir sorun olur. Fakat 24 Nisan'dan önce bir takım adımlar atıldığı için ve roadmap adımı atıldığı için o kadar büyük bir problem olmaz. Ermenistan'la ilişkilerde belli ki Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki görüşmelere tabi. Ki sanırım da en sağlıklı durum zaten bu.
Biz bu Dağlıq Qarabağ'ın bağlı danışıqlar oldu Praga'da ve Matthew Bryce de çok optimistik bəyanatlar verdi. Yani sizce bu danışıqlarda her hansısa bir irəliləyiş var mı? Çünkü Bakı qətiyyətlə bildirir ki danışıqlarda heç bir progres yoktu, yani inkişaf yoktu.
Öyle. Şimdi burada daha önce de bu Amerikalı yetkili çok optimistik açıklamalar daha önce de yapmıştı. Bu da yeni değil. Hele Praha'da yapılan görüşmelerden sonra onun yaptığı açıklama ve ondan sonra da Elmar Mehmetov'un yaptığı açıklamadan sonra görüyoruz ki burada çok ciddi bir görüş farkı var. Burada önemli olan bu gibi optimistik açıklamalar değil, sessiz sedasız, mümkünse başta Ermenistan'ın çekilmesini sağlayacak bir şekilde adımların atılması. O olmazsa ilerleme olmayacak.
Bir de bu sonuncu mesele, bu Türkiye'nin Azerbaycan arasında bir gaz meselesinde bir sorun var. Yani mesele var.
Bu, o da önemli.
Bunu necə çözməlidirlər? Çünki bu görünür, bu da bir problemdən biridir, yani iki tərəfli münasibətlərdə.
Şimdi belli ki siyasi alandakı karşılıklı güvensizlik şeyi de etkilemiştir. Bu gaz konusundaki görüşmeleri de etkilemiştir. Özellikle not ettim ki Başnazir Erdoğan gaz için istenilen yeni fiyatın yüksek olduğunu söylüyor. Tabii Nabucco görüşmeleri var. Nabucco için Azerbaycan gazı bekleniyor. Siyasi münasebetler daha iyi bir noktaya gelirse sanırım bu gibi enerji sorunları da gidermek daha kolay olacak.
Bir de Erdoğan Moskova'dadır. Moskova mesajı ne olacak Erdoğan'ın?
Tabii ben onu da çok önemli addediyorum. Belli ki Tayyip Erdoğan özellikle Vladimir Putin'le yapacağı görüşmede Kafkasya'da barış konusunu açacak Ve orada da Rusya'nın yardımını isteyecek. Yani burada belli ki sadece Amerika'nın teşvikiyle bu iş olmayacak. Moskova'nın da bu konudaki tutumunu görmemiz gerekecek. Erdoğan görüşmesi o açıdan önemli.
Washington'daki Strateji ve Beynəlxalq Araştırmalar Mərkəzinin regional proqramının direktoru Bülent Əlirza. Bir başqa hadisə isə oldu ki, Azərbaycan BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilmədi. Azərbaycanın namizədliyi verilən qrupdan Rusiya və Macaristan seçildi. Seçki ərəfəsi Freedom House və digər insan haqları təşkilatları BMT-yə müraciət eləmişdilər ki, insan haqlarının vəziyyəti yaxşı olmayan Azərbaycan kimi ölkələr şuraya seçilməməlidir. Ancaq məsələnin başqa tərəfi də var. Azərbaycan seçiləndə nə eləmişdi? Şuraya üzv olduğu bu 3 ildə Azərbaycanda jurnalistlər daha çox tutulmağa başladı. Bunu hamı bilir. Bəs dünyada insan haqlarının müdafiəsində Azərbaycan hansı işləri gördü? Məsələn, bugün 4-cü il dönümü qeyd olunan Əndican hadisələri olanda bütün dünya Özbəkistan hakimiyyətini ittiham eləyəndə Azərbaycan şurada Özbəkistan hakimiyyətinin mövqeyini müdafiə elədi. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azərbaycan BMT-nin Baş Assambleyasının İnsan Hüquqları Şurasına seçilmədi. Əslində, mayın 12-sində keçirilən bu səsvermə bir çox yerli təhlilçilər üçün gözlənilməz olmadı. Hələ səsvermədən əvvəl Azərbaycanın bir sıra hüquq müdafiəçisi BMT Baş Assambleyasına müraciət edərək bu ölkənin həmin şuraya üzv seçilməsinə səs verməməyə çağırmışdılar. Ancaq əvvəlcə yerli dəyərləndirməyə Azərbaycan İnsan Hüquqları Şurasında üçüllük fəaliyyətinə verilən qiymətdən başlayaq. Hələ ki, əvvəl BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında Azərbaycan İran və Özbəkistanla həmrəyliyi nümayiş etdirmişdi. O vaxt Azərbaycanın şura üzvü kimi İran və Özbəkistanda insan hüquqları ilə bağlı araşdırmanın dayandırılmasına səs verməsi daxildə də narazılıqla qarşılanmışdı. Bəzi hüquq müdafiəçiləri Özbəkistan bir yana, milyonlarla Azərbaycanlının hüquqlarının tapdandığı bildirilən İranda insan hüquqları ilə bağlı araşdırma istəməməsini heç cürə qəbul etmək istəmirdilər. Ancaq həmin günlər Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, Azərbaycan İran və Özbəkistanla münasibətlərinə xələl gəlməsini istəmir.
Bizim münasibətlərimiz yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Azərbaycan ona görə bu dövlətləri dəstəkləyir. Bu Azərbaycan dövlətinin mövqeyidir və başqa cür ola bilməz.
İnsan Hüquqları Şurasına üzv ölkələr təkcə bütün dünyada insan hüquqlarının vəziyyətinə nəzarət etmir, o həm də bu qurum qarşısında üzərinə çox böyük öhdəliklər götürür. Bəs görək bu üç ildə Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb yoxsa pisləşib? Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, son 3 ildə Azərbaycanda insan hüquqlarının bütün sahələrində vəziyyət ağırlaşıb.
İstər media sahəsini götürək, istər siyasi azadlıqları götürək, istər sərbəst toplaşma azadlığı götürək, istər iqtisadi azadlıqları baxaq. Bütün məsələlərdə geriləmə göz qabağındadır. Onun nəticəsidir ki, bugün ölkəmiz korrupsiya girdabında çabalayır və geniş imkanlardan iqtisadiyyatın inkişafı üçün ölkəmizin güclənərək problemlərini, o cümlədən işğalmış torpaqları azadlamaq problemini həlləmək gücünə gəlib geçişə bilmir ölkəmiz.
Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev isə deyir ki, Azərbaycanın BMT İnsan Hüquqları Şurasına üzv seçilə bilməməsi nə onun bu qurumdakı üçüllük fəaliyyəti ilə, nə də daxildəki vəziyyətlə bağlıdır.
Əksinə Azərbaycanda son illərdə insan hüquqlarının daha da qorunması istiqamətində, genişlənməsi istiqamətində həm hüquqi bazanın genişləndirilməsi, möhkəmləndirilməsi, həm də əməli işlərin görülməsi göz qabağındadır və müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Şurasının müxtəlif komissiyaları, o cümlədən Venesiya komissiyası müsbət rəy vermişdir.
Siyasətçilərdən fərqli olaraq sadə insanlar Azərbaycanın BMT İnsan Hüquqları Şurasına üzv seçilib seçilməməsi ilə bir o qədər də ilgilənməsələr də onların da bu məsələ ilə bağlı deməyə sözləri var.
Bizə insan hüquqları hər addım başı tapdalanır. Hər yerdə, məhkəmədə, iş yerlərində qiymət yoxdur bizdə insana.
Vallahi yəqin lazım bilməyiblər, ona görə də seçməyiblər də. Rəhmətlik Bəxtiyar Vahabzadə demiş, bu demokratiya mənə daşımır.
Onu yəqin ki, çox səhv ediblər. İnsanların hüquqları lazımıca respublikamızda qorunur.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov isə deyir ki, indi Azərbaycan hökuməti BMT Baş Assambleyasının İnsan Hüquqları Şurasına üzv seçilməməsinin səbəbləri üzərində düşünməlidir. Onun fikrincə həm BMT-dəki fəaliyyət gücləndirilməli, həm də insan hüquqlarının inkişafına daha böyük önəm verilməlidir.
4 il bundan qabaq Özbəkistanda Əndican qırğını törədiləndə bu məsələ BMT-nin İnsan Haqları Şurasına çıxanda Azərbaycan Özbəkistan hakimiyyətinin mövqeyini müdafiə elədiyi vaxt Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı sanksiyalar verdi, tam istintaq tələb elədi. Ötən bu 4 il nəyi aydınlaşdırdı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
2005-ci ilin mayında Əndicanda həbsdən qaçan məhbuslar kütləyə qarışdılar, hökumət qoşunları da kütləyə atəş açdılar. Yüzlərlə dinc insan öldü. Əndican hadisələri Özbəkistan hakimiyyətinə çox baha başa gəldi. Qırğının ardınca Özbəkistana sanksiyalar qoyuldu. Niyə Özbəkistan bu qırğını tam araşdırmaq istəmədi? Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Özbəkistanın Azərbaycan qədər nə qazı var, nə də neftdir. Amma insan haqlarını müdafiə təşkilatları Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatları strateji maraqlarına görə Özbəkistanda da insan haqları pozuntularına göz yummaqda ittiham eləyirlər. Mayın 13-də bu ölkədə baş verən Əndican qırğınının 4-cü il dönümüdür. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları 2005-ci il mayın 13-də Özbəkistan hakimiyyətinin dinç mitingçiləri atəş açaraq yüzlərlə insanı qətlə yetirdiyini bildirirlər. Amnesty International, Beynəlxalq İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı isə Avropa Birliyinə açıq məktub göndərib. Əsas fikir isə getdikcə qərb ölkələrinin bu qırğınla bağlı mövqələrindən geri çəkilə biləcəyindən narahatlıqdır. Amnesty International təşkilatının nümayəndəsi David Nicholas narahatlıqları barədə bunları deyir.
2005-ci ildə Avropa Birliyi Özbəkistana sanksiyalar tətbiq edəndə əsas tələblərdən biri Əndican hadisələrinin müstəqil araşdırılması idi. Təşkilatın rəsmiləri ilə söhbətlərdə məsələnin ümumiyyətlə gündəlikdən çıxdığına dair narahatlığımız artır. Ona görə Avropa Birliyindən istəyirik ki, Özbəkistanla münasibətlərdə hadisənin beynəlxalq araşdırılması tələbini gündəlikdə saxlasınlar.
Avropa Birliyi 2005-ci ildə Əndican qırğınına görə bu hadisəyə qarışan məmurların birlik ölkələrinə səfərlərinə və Özbəkistana silah satışına qadağa qoymuşdu. Ötən ilin oktyabrında birlik ölkədə insan haqları sahəsində irəliləyişlər var deyərək səfər qadağasını aradan qaldırdı. Bu ilin oktyabrında isə silah qadağasına yenidən baxacaq. Birləşmiş Ştatlar isə 2005-ci ildə qırğının müstəqil şəkildə araşdırılmağını tələb etsə də, Brüsselin Özbəkistana tətbiq etdiyi qadağalarına qoşulmamışdı. İndi insan haqları müdafiə təşkilatları narahatdırlar ki, beləliklə də Daşkənd Əndincan qırğınından yavaş-yavaş canını qurtarmaqdadır. Ötən il Beynəlxalq Böhrən Qrupu bildirirdi ki, Almanya daha çox Özbəkistandakı Termiz şəhərində hərbi bazasına önəm verir. Bu baza Almaniyanın Əfqanistandakı hərbi birliyinə yardım eləyir. Digər tərəfdən də Berlin Avropaya qaz çatdırmağı nəzərdə tutan Nabuko kəməri layihəsinə Özbəkistandan təbii qaz almağa çalışır. Orta Asiyadakı hərbi bazalar Əfqanistandakı ordusuna yardım üçün Birləşmiş Ştatların da marağındadır. Daşkənd elə Əndincan qırğınından sonra Birləşmiş Ştatların hərbi bazasının öz ərazisindən çıxarsa da, Vaşinqton bu bölgədə hərbi baza yaratmaq istədiyi barədə siqnallar verir. Maraqlıdır ki, Azərbaycan da dolayısıyla Əndincan hadisələrinin araşdırılmasının dayandırılmağına qarışıb. 2007-ci ilin martında BMT-nin İnsan Haqları Şurasında Özbəkistan və İranın insan hüquqlarının pozuntularına dair fərdi şikayətlərin araşdırılmasının dayandırılmağına Azərbaycan da səs verib. Həmin şikayətlərin araşdırılması Şuranın 5 dövlətin iştirakı ilə yaratdığı komissiyasının üzvlərindən 3-ünün səs verməsi ilə dayandırılıb. Özbəkistan və İrandan gələn şikayətlərin araşdırılmasının dayandırılmasına komissiyaya daxil olan Azərbaycan, Bangladeş və Zimbabwe səs verib. Azərbaycanın BMT-dəki nümayəndələrindən olan Elçin Əmirbəyov o zaman Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində qərarlarını bu cür izah eləyirdi.
Doğrudan da ölkə bu şikayətlərlə bağlı lazım olan həcmdə məlumatları, izahatları verirsə və ölkələr görürlərsə ki, bu hökumət doğrudan da əməkdaşlıq edərək, əgər hansısa bir pozuntular baş veribsə, onları aradan qaldırmağa hazırdırsa, deməli bütün bu səylər qiymətləndirilməlidir və sui-istifadə edilməməlidir yəni ki, bu prosedurdan.
Artıq Azərbaycan BMT-nin həmin İnsan Haqları Şurasında deyil. Azərbaycan namizədliyini versə də, mayın 12-sində keçirilən seçkidə şuraya seçilə bilməyib.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq, Azadlıq Radiosunun internet saytında bir sorğu keçiririk. Hakim elitada ən çox təsir gücü olan kimdir? Cavablara görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hakim elitada ən çox təsir gücü olan şəxs deyil. Ən çox təsir gücü olan Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Bunu cavab yazanların 39% fikirləşir. İlham Əliyev 20% səslə ikinci yeri Nazir Kəmaləddin Heydərovla bölüşür. Onların hərəsinə 20% səs verilib. Mehriban Əliyeva 16% səslə dördüncü yerdədir. O da maraqlıdır ki, bizə cavab yazanların 3% hesab edirlər ki, başqa şəxsdir. O da maraqlı ki, bu başqa şəxslər şəxs kimdir? Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəldə dediyimiz sorğunun nəticələrinə qayda, oxucularımız niyə fikirləşirlər ki, Azərbaycanda ən nüfuzlu şəxs prezident aparatının rəhbəridir? Bu yəqin onun əlamətidir ki, Azərbaycanda icra hakimiyyəti hakimiyyətin o biri qollarını nəzarətdə saxlayır, o cümlədən məhkəmələri. Yeni möhtəşəm binaya köçən Ali Məhkəmə daha ədalətli olacaqmı? Ali Məhkəmənin yeni binası hazır olanda deyirdilər ki, məhkəmənin işi cəmiyyəti məlumatlandıran jurnalistlərə əvvəlkindən xeyli açıq olacaq. Məhkəmə proseslərindən məlumat vermək asanlaşacaq. Bu doğrudanmı belədir? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu bu vədləri yoxlamaq üçün Ali Məhkəmənin yeni binasına yollandı.
Ali Məhkəmənin yeni binasında bütün məhkəmə prosesləri barədə informasiya köşklərindən onlayn məlumat əldə etmək mümkün olacaq. Bunu binanın açılışı zamanı prezidentə deyiblər. Ancaq mayın 13-də açılışdan cəmi bir gün sonra Azadlıq Radiosunun müxbirinə mənə bu müəssər olmadı. Çünki məni məhkəmənin binasına xüsusi icazə olmadan buraxmadılar. Mənim gördüyüm məhkəmə işçiləri isə əllərində mobil telefonlarla danışaraq gəzişirdilər. Çünki onların özünün dediyi kimi hələ ki Ali Məhkəmənin telefon sistemi tam qurulub başa çatdırılmayıb. Amma deyilənə görə bu çətinlik müvəqqətidir. Dövlət Agentliyi Azərtac yazır ki, Ali Məhkəmənin yeni binası ən müasir avadanlıqlarla təmin edilib. Həmin texnologiyaların tətbiqi audio və video təchizat mühakimə olanların iclas salına gətirilmədən izolyatordan birbaşa dindirilməsinə imkan verir. İstənilən məhkəmə prosesi onlayn rejimdə çiv nümayəndələrinə və aidiyyəti qurumlara təqdim edilə bilər. Açılış zamanı prezidentə nümayiş etdirilən imkanların nə zamansa adi vətəndaşlar üçün də açıq olacağı ehtimalı nə qədərdir bilmirəm. Bəs Ali Məhkəmənin yeni binaya köçməsi məhkəmə sistemində hansı dəyişikliklərə səbəb olacaq? Prezident İlham Əliyev Ali Məhkəmənin yeni binasının açılışında deyib ki, Ali Məhkəmə ədalət sarayı olmalıdır. O yeni binada ədalətli qərarların qəbul olmasının vacibliyini qeyd edib. Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamlar isə yeni binanın açılışını məhkəmə sistemində keyfiyyət dəyişikliyinə siqnal hesab eləmirlər.
Allah inanmıram, nə dəyişdi? Azərbaycan təsir bilmirsən.
İnamsızlıq nədəndir? Yəni bax belə
İnamsızlıq deyəndə ki, belə görmüşük də, həmişə hələ neçə illərdir, heç bir dəyişiklik yox. O bina ilə daha da pis olar, yaxşı olur.
Elində var, elə də olacaq həmin söz kimi.
Niyə belədir?
Nə bilir, onu yuxarıdakılar bilir, biz bilmirik.
Sizcə bu məhkəmə qərarlarının, ədalətli qərarlarının çıxarılmasına gətirib çıxara bilərmi? Bu belə müasir binaların tikilməsi filan.
İstəyir, samolyotda eləsinlər. O nə dəxli var ki? Ədalətə onun nə dəxli var? Daşın divarı.
Tolerantlıq Araşdırmalar Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğluna görə məhkəmələrin yeni binalarla təmin olunması müsbət aldı. Amma bundan da əsas ədalətli və müstəqil məhkəmə sisteminin yaradılmasıdır. Azər Rəşidoğluna görə bir sıra beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanın ən korrupsiyalaşmış ölkə kimi göstərilməsinin əsas səbəblərindən biri ilə məhkəmə sistemindəki korrupsiya ilə bağlıdır. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev isə hesab edir ki, ədalətli məhkəmə araşdırmaları standartlarına təsir edən amillər sayəsində məhkəmələrin texniki təchizatı, normal məhkəmə binalarının olması mühüm rol oynayır. Amma ədalətli məhkəmə qərarları çıxarılmayacaqsa buna ehtiyac yoxdur.
Ali məhkəmənin hakimlərinin çıxartdıqları qərarlar mahiyyət etibarilə ədalətli olmayacaqsa, bütün bunların qara qəpi qiyməti olmayacaq. Və bizdə əsasən cəmiyyətdə bu narahatlıq var.
Hüquqşünas hesab edir ki, problemlərin aradan qaldırıldığı bir məqamda əsas məsələ ədalətli məhkəmə qərarlarının verilməsi üçün ən önəmlisi siyasi iradənin olmasıdır.
Söhbət təkcə binaların yaxşı olmasıyla, texniki təchizatla və digər məsələlərlə bağlı deyil, həm də ilk növbədə siyasi iradə ilə bağlıdır və digər tərəfdən hakimlərin professionallığı ilə bağlıdır, onların təyinatı prosedurlarının şəffaf və bütün dünyada qəbul olunmuş standartlara uyğun həyata keçirilməsi ilə bağlıdır.
Bu baxımdan da Cənab Əliyev hesab edir ki, Ali Məhkəmənin yeni və möhtəşəm binaya köçməsi ilə məhkəmə sistemində problemlər həll olunmayacaq. Prezident İlham Əliyev də deyir ki, hər yerdə ədalət olmalıdır, ilk növbədə məhkəmə sistemində. Hüquqşünaslar isə məhkəmədə ədalətin ilk növbədə icra hakimiyyətindən asılılığın azalması ilə bərqərar olacağını deyirlər.
Yenə qanunlara riayət olunması haqda, bu dəfə piratlar haqda, Somali piratları yox, kompüter quldurları haqda. Vaxtilə Microsoft şirkətinin rəhbəri Bill Gates Moskvada olanda o vaxtki başnazir Çernomırdin onu mərkəzi banka aparmışdı və fəxrlə kompüterlərin necə müasir proqramlarla işlədiyini göstərəndə Bill Gates soruşmuşdu ki, bunların lisensiyası varmı? Məlum oldu ki, yoxdur. Hamısı qeyri-qanuni yolla alınıb. Onda razılaşdılar ki, Mərkəzi Bank simvolik olaraq Microsoft şirkətinə 1 milyon dollar ödəyəcək. O vaxtdan nə dəyişib? 110 ölkədə aparılmış araşdırmaya görə, məsələn, Azərbaycan kompüter quldurluğunda birinci 25 ölkə sırasındadır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Qısaca adı BSA olan Beynəlxalq Business Software Alliance şirkəti ötən üçün pirat kompüter proqramlarından istifadə ilə bağlı hesabatını açıqlayıb. Həmin hesabata görə Azərbaycanda 2008-ci ildə quraşdırılan proqramların ancaq 10% lisensiyalı olub. Qalan 90% isə pirat, yəni oğurluq proqramlardır. Bu göstərici ilə Azərbaycan dünyanın ən çox piratçılıq yayılan 6-cı ölkəsidir. BSA-nın araşdırmasına görə son 4 ildə Azərbaycanda bu sayda müəyyən irəliləyişlər əldə olunub. Çünki 2005-2006-cı illərdə Azərbaycan proqram təminatı piratçılığının səviyyəsi 94% olub, 2007-ci ildə bu rəqəm 92%-ə, ötən isə 90% enib. Ümumilikdə siyahıya 95%-dən Gürcüstan, 92%-dən Bangladeş, Ermənistan və Zimbabwe başçılıq eləyir. Proqram piratçılığının səviyyəsi ən aşağı olan ölkələr isə 20%-dən Amerika, 21%-dən Yaponiya və Lüksemburqdur. 2008-ci ildə dünya üzrə piratçılığının səviyyəsi 41% olub, piratçılıq sayəsində isə proqram təminatı ilə məşğul olan şirkətlərin itkisi isə ümumilikdə 53 milyard dolları keçib. Yəni, oğurlanan pirat proqramlarının dəyəri bu qədər olub. Sözü gedən hesabata əsasən piratçılığın səviyyəsi ən çox ölkə əhalisinin adam başına düşən gəlir səviyyəsi ilə birbaşa bağlı olur. Piratçılığın daha çox inkişaf eləməkdə olan və ya 3-cü dünya ölkələrində yayılması da bunu təsdiqləyir. BSA-nın fikrincə kompüterləşmə prosesi bir çox belə ölkələrdə adam başına düşən gəlirlərin artım tempindən daha sürətlə artır. Bu da yeni-yeni proqramlara ehtiyac yaradır və aşağı alıcılıq qabiliyyəti üzündən belə ölkələrdəki kompüter istifadəçiləri onlar üçün yetərincə baha olan lisensiyalı proqramlar əvəzinə pirat proqramlar almağa üstünlük verirlər. Hesabatdakı bu cür fikirləri Bakıdakı proqram təminatı qiymətləri də təsdiqləyir. Microsoft proqramlarının rəsmi pərakəndə satışı ilə məşğul olan Bescom, Best Computer şirkətindən aldığımız məlumata görə, hər bir istifadəçi kompüteri üçün vacib olan cəmi 2 proqramın alınmasına azı 300 manat xərcləmək lazımdır. Misal üçün, Microsoft Windows Vista operativ proqram təminatının ən bəsit formasının qiyməti 100 manatdır. Yazı və cədvəllərin tərtibi üçün lazım olan Microsoft Office proqramlarının isə ən bəsit versiyası 200 manatadır. Eyni proqramları isə disk satışı mağazaları və qarabazarda 3-5 manata əldə eləmək mümkündür. Hesabata görə dünya üzrə internet istifadəçilərinin sayının artması və sürətli internet xətlərinin yayılması ilə proqram piratçılığı daha da geniş vüsət alacaq. Çünki bütün dünyadakı internet istifadəçilərinin sayı ötən il 135 milyon nəfər artıb, bunun da 100 milyondan çoxu məhz az gəlirli ölkələrin payına düşüb. Növbəti 5 ildə də belə ölkələrdəki internet istifadəçilərinin sayı 460 milyon nəfər artacaq. BSA-nın fikrincə, bu da piratçılıq hallarının sayının artmasına təsir göstərəcək.
Sonda başqa bir hesabat haqda BMT-nin uşaq fondu olan UNICEF deyir ki, Azərbaycanda uşaq evlərinə verilən uşaqların sayı artır. Azərbaycan iqtisadiyyatı bu yaxınlara da ildə 30% sürəti ilə artırdı. Onda kimsəsiz uşaqlar niyə artır? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Mən istəyirəm ki, uşaqların bura qoymasınlar da, nə olsun, bura yenə yaxşıdır. Amma axı uşaq anası üçün darxır, ana məhəbbətini görmürük.
Bakıdakı internat evlərinin birində yaşayan 12 yaşlı Könül Əliyeva 2 ildən çoxdur uşaq evindədir. Deyir ki, burada yaşayışı pis deyil, çoxlu dostları da var, məktəbə də gedir. Ancaq bütün günü valideynləri üçün darxır, lap çox darxandasa ağlayır. Könül internatdakı uşaqların çoxu kimi evlərinə getmək istəyir. Beynəlxalq Uşaq Təşkilatı UNICEF bu günlərdə Mərkəzi Asiya ölkələrində Türkiyədə olduğu kimi Azərbaycanda da uşaq müəssisələrində yerləşdirilən uşaqların sayının artması ilə bağlı narahatlığını bildirib. İndi Azərbaycanda 15 minə yaxın uşaq dövlətin uşaq müəssisələrində saxlanılır. 2006-cı ildə həmin uşaq ailələrə verilməsi ilə bağlı dövlət proqramı təsdiq olunsa da, indiyə qədər bir nəfər də uşaq ailələrə verilməyib. Bunu Uşaq Hüquqları QHT Alyansının rəhbəri, həmin proqramın mütəxəssislərindən biri Nabil Seyidov deyir.
Əgər alternativ xidmətlər yoxdursa, əgər sosial işçilər hələ fəaliyyət göstərmirsə, hələ icma əsaslı resurs mərkəzləri dövlət qayğısından kənarda qalıbsa və onların sayı çox azdırsa, əgər uşaqların müdafiəsi üçün yerlərdə mexanizmlər mövcud deyilsə, Bu meseleler hallini tapmayana kadar hansı bir uşağın aileye verilmesi ve en esası alternatif aileye verilmesi düzgün olmaz. Çünkü bu daha da ağır fesadlara getirip çıkarabilir.
Nabil Seydov deyir ki, bu program 2015-ci ile kadar bir dövre ehat ettiğinden o dövre kadar işlerin süratleneceğine ümit edilir. Dövlət uşaqların ailələrə verilməsi proqramını işə salmasa da, uşaq hüquqları ilə məşğul olan Natiq Məsimov artıq himayədar ailələr yaratmaqla məşğuldur. Onun rəhbərliyi etdiyi ümid təşkilatı bir il ərzində iki himayədar ailə yaradıb. Bu iki ailədə nigahda olan ata-ana işə qəbul olunub. Hər ailədə isə kimsəsiz 15 uşaq yaşayır. Natiq Məsimov deyir ki, bu kimsəsiz uşaqlar üçün çox faydalı metoddur.
Biz öz evimizdə necə rahat yaşayırıqsa, həmin uşaqlar bizim bu modelimizdə elə rahat yaşayırlar.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gənclərin 14-24 proqramı efirdədir. Bizi dinləyən hər kəsi salamlayıram. Gününüz xeyir. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri artıq məlumatlıdırlar ki, gənclərin bəzi kəsimi may ayının 10-da paytaxta etiraz aksiyaları keçirirdilər. Gül bayramına qarşı fikirlər səsləndirirdilər. Etiraz isə ondan qaynaqlanırdı ki, Neft Akademiyasında baş verən qətliamdan sonra ölkədə matəm elan olunmadı. Bunu istəyirdi gənclər və bu istəklə də may ayının 10-da paytaxtın mərkəzi küçələrinə bayram keçirilən yerlərə axışmışdılar. Nəticə haqqında da dinləyicilərimiz məlumatlıdır. Gənclərin aksiyası polislə qarşıdurmaya səbəb oldu. 70-dən çox fəal gənc bir neçə saat saxlanıldı. Bugünkü verilişimiz də həmin gənclərlə bağlıdır. Bundan sonra nə edəcəklər? Gənclərin toplantısında iştirak edib 14-24 və indi isə sizə təqdim edəcəyim onların müzakirəsini. Mayın 10-da gənclərin etirazları ünvanına çatdı mı, yoxsa bunu eyfəriyə adlandırmaq olar? Gənclər arasındakı bu fikir ayrılıqlarını dinləmək sizə də maraqlıdırsa, qarşıdakı 20 dəqiqəni elə azadlıqla qalın. Beləliklə, Orxan Qafarlının çıxışını dinləyə əvvəlcə, aksiyanın təşkilatçılarından olan Orxan danışır ki, Neft Akademiyasında baş verən hadisələrdən sonra universitetlərdə təhlükəsizlik sistemi gücləndirilməlidir. Xarici ölkələrin təcrübəsini də nümunə çəkir Orxan.
Abilərin Orxanlı abiləsinin qoyulması, ideyalar.
Universitetlərdə yeni
təhlükəsizliyin təhlükəsizliyi təhlükəsizliyi
təhlükəsizliyi təhlükəsizliyi
Çünki xarici universitetlər tələbələr kartla keçirlər içəri, kartı belə qoyub, o metoda necə? Yəni bu sistem tətbiqləri bu böyük bir məbləğdə bu lazım deyil axı. Bu yəni kart sistemi
universitetlər. Rəqəmlə şəkər sekuritəyə gəlsin, tələbə qismində mühafizə qoyulur.
Məsələn, o universiteti hər il təmir edilir, amma o belə qoyub qərarda kart sistemi qoyulur. 15 milyon gün barədə xərcin 1 milyon universitetlərə qoyulur.
Təhlükəsizlik.
Fərid Bakunin, Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi isə hesab edir ki, tələbələri hərəkətə gətirməyin bir yolu universitetlərdə alternativ komitələr yaratmaqdır.
Ən əsası bu hadisələrdən sonra student komitələrinin yaranması üçün çarəyətlər. Student komitəsi o komitələrdir. Əfizayn olan o student istiqiyyə organizasiyalar bu strukturasına görə analogi ola bilər. Əgər bu o üzərində bu təşkilatlar hər universitetdə yaransa, uşaqlar, fərqi yox ki, siyasi ya hansı başqa bir fikirdən asla olmayarak. O komitetler o biz indi müzakirə olan məsələləri üzərinə götürə bilər. Rusiyada, məsələn, əgər bilirsinizsə, 94-cü ilə qədər bir təşkilat var, yaranmışdır, Yenşiska təşkilat. Onlarda sosial mühəssis problemləridir, fərqi yoxdur. Biz də onlar komitetlər dəyək.
Yapalım.
Orada liberallar da var, bizə bir başqa da var. Əgər biz o formada Azərbaycanda analog yarada bilsək, Yenşiska düzəyən əsası bu olar.
Yəni, bu kompromat eləməsinlər
bizə qarşı. Otursunlar, sadəcə. Qabaq informasiya getmişdi. Gördüm ki, başlıq qoyublar ki, aksiyaların məsuliyyət daşıyan yoxdur.
Göründü ki, bizim məsuliyyətimizi daşıyanlar da var kifayət qədər.
Hətta
gələnlər də. Amma boş-boş
Fənan Hüseynov gəlmişdi.
Elçin Beypudov da gəldi. Hüquq müdafiətçiləri gəldi ora.
Yəni dəstək verən də var. Sadəcə olaraq biz özümüz üçün bir müdafiə komitəsi yaratmalıyıq.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazımlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Gənc yazıcı Orxan Eyv də gənclərin müzakirəsinə qatılmışdı. O öz həmyaşıdlarını Eyfəriyaya qapılmış hesab edir. Onun fikrincə gənclərin 10 mayda bir araya gəlməsi hələ o demək deyil ki, bu etiraz səsi xalqa çatdı. Xalq öz gül bayramını həmişə kimi qeyd edirdi. Orxan Eyvin öz dilindən eşitdik.
Yəni, xalqı tamaşadan heç vaxt ayırma olmaz, bu da alınmadı, bu bir. Yəni, bundan danışma olmaz. Onsuz da heç kim xəbər olmadı, bir ki, bu xalqı bəlisə oxuyan insanlardan başlayır, bu bir. İkinci, siz polis olaraq itiraz edirsiniz, amma məsələn, fundamental danışmaq. Kapitalist ölkəsində sistemin köyləri tərəfindən idarə olunan, yəni transferi motivasiyalar, beynəlxalq mühəndisi qüvvələr tərəfindən idarə olunan ölkələrdə hər hansısa bir polis olaraq itiraz edən absurd, bu bir maddə biz görürük. Türkiyədə yansıdı, bir maddə öncə də görmüşük, bütün ölkələrdə bu belədir. Mən ya polis zorakılığını yox deməyim, dəyəsə daha fundamental biz dəyərləri yox deməyə bacarmalıyıq. Nazir, məsələ biz həmin güzgür bayramına yox deyəndə, mən də o insanlar çıxıyım, sadələ həbs olamadım. Biz həmin yox deyib birinci bilməliyik, o yoxun altında biz nəyə etməliyik? Çünki hər bir yox özünün mahiyyətini biz nə daşıyır? Yəni, bir şey yox deyib, digərə həm deyib. Birinci biz hal yaşadığımızı nəzərə almalıyıq. Siz kimə haq tələb edirsiniz? Cəmiyyətin qanunları ilə idarə olunan cəmiyyətlərdə hər hansı bir haqqla danışmaq çox absurddur.
Necə eləməliyik?
Necə eləməliyik? Xeyr, heç bir sümaqdan danışmıyım. Birinci, göstərilən müqavimət hüquq mühafizə qanunun gücünə adekvat deyil. Bu bir. Əgər ictimaiyyətin marağı tanışırsa, sadəcə 2-3 nəfər kanada o hadisənin törədiyi həbs olunur. Mən çox sevinirəm ki, o insanlara məhkəmə qərarı çıxartmadı, azadlıqdan məhkum edilmirlər. Bəlkə o bizim hüquqi olaraq hansı ifadələr düşünürəm. Amma gəlmir, mənə gəlir ki, bizim birinci işimiz tutdan işləmək olmalıdır. Xalqiyyət eləyəndir, xalqiyyət bağlamıydı. Və burada durdu ifadəyə qatılır demək ki, bu aksiya baş tutdu, o belə olur. Xeyr, cəmatın da xəbəri yoxdur, cəmat eləməyə davam edir. Biz birinci düşünəmiz, sizlərə daha çox susan kütlədir, cəmat istifadə etmək lazımdır. Dünkan sənə baxın, qadınlara qarşı zorakılıqdan istifadə olunur. Burada ştat qiymindəki hüquqi mühafizə orqanları əməkdaşlarına yanaşı, mülki qiymli insanlar da vardır. Bunu göstərir ki, bizə tətbiq olunan güc adekvat deyildir. Bir nəfər üçün 10 nəfərlə gəlirlərsə, bu artıq təbii ki, zorakılıqdır. Və mənə deyilər ki, əgər biz insanların düzgün işləməyə bacara bilsəyik, həmin bu asəni izləyən insanlar birinci imkan verməkdir. Bizim dostlarımız, qardaşlarımız tutulsun. Azərbaycan fundamental hadisə 88% çoxu müsəlmandır. Bir müsəlman ölkəsində insanlar qətlə edilir və bunun yası tutulmuşsa, ən azı yas olub ağrını hiss etmək üçün fəlsəfi bir kategoriya olunursa, və bunu burada kimsə etiraz edəmədi, çıxıb deyirsiniz ki, terror yox, yaxşı, mən razıyam, terror yox, biz hansı faktlarını bilir.
Orxan Eyvin fikirlərinə digər gənclər hansı arqumentlər gətirdilər? Bax, bunu birazdan dinləyəcəksiniz. İndi isə sizə bir sorğumuzu təqdim edəcəyim. Tələbələr arasında Arzu və Rəşad keçirib bu sorğunu. Onlar tələbələrdən soruşublar ki, Gül bayramına xərclənən vəsaitə gənclər üçün nə etmək olardı? Sorğudan sonra yenidən birlikdəyik.
Mən bu dəqiqə dərdim işlərdədir. Mən istəyərdim ki, gənclərin kifayət qədər işinə təmin olunması, iş yerləri açılsın.
Gül bayramına 10 milyon manatdan çox pul ayrıldığı deyilir. Sizcə bu məbləğə gənclər üçün nə eləyə bilər?
Gülümcə, bəzi təhsil ocaqları var ki, orada təhsil almaq üçün yaxşı şərait yoxdur. Onu təhsilə uyğunlaşdırsaydı o şərait, məncə daha yaxşı olardı.
Mən yəni bütün səslənən fikirlər kimi məktəbləri təmir etdirmək, yeni məktəblər açdırmaq, nə bilim. Yəni bunları bilirəm, onsuz ki bizim dövlətdə yəni bunlara yəni fikir verilmir. Mən sadəcə yəni özümdən görə deyirəm, hər hansı bir futbol komandasına ən azından sponsor gəlib Avropaya çıxarmaq olar. Çünki bu dəqiqə Azərbaycanda məsələn ən öndə gedən futbol komandalarının yəni büdcəsi 10 milyon keçmir. Yəni 10 milyona çatan artıq ilk beşlikdə qərarlaşan komandalardır. Yəni mən elə gəlir çıxarmaq olardı Avropaya.
Gül bayramına 10 milyon manatdan çox pul ayrıldığı deyilir. Sizcə bu məbləğə gənclər üçün nə edilə bilər? Nə edilməsini istəyərdiniz?
Bugünkü şəraitdə gənclərimizin hər bir probleminə diqqətlə yanaşmaq daha önəmli olardı.
Ümumiyyətlə, məncə 10 milyon manat çox puldur, böyük məbləğdə. Bu məbləğə gənclər üçün, sırf gənclər üçün olsa, gənclər üçün klublar dikmək olardı. Məsələn, ölkəmizi daha çox tanıtacaq bir şeylər etdirmək olardı. Gül bayramını məncə bizim ölkəmizi tanıtacaq heç bir belə önəmi yoxdur, əhəmiyyəti yoxdur. Amma məsələn, başqa bir sərgi keçirilsəydi, məncə daha məqsədə uyğun olardı. Gül bayramına ayrılan bu pula çox iş gördülər, çox gözəl iş idi, mən şəxsən belə fikirləşirəm. Ümumiyyətlə, bu iş bizim ölkəmiz üçün, gənclərimiz üçün, cavanlarımız üçün çox məqsəd yönlü bir hal idi. Məncə, bunun miqdarını daha da artıq eləmək olmasa da, bu miqdara daha gözəl işlər görmək olardı, amma bu miqdarı dəstəkləyirəm, biraz da mən verərdim.
10 milyon manatda mən əqli inkişafdan geri qalmış uşaqlara xərcləyərdim. Onlar üçün xüsusi həyat tərzi, məsələn, yeni yollar, avtobuslar, maşınlar və səri tikdirərdim.
Ən azından o pula 30 apreldə vəfat etmiş insanların 30 apreldə vəfat etmiş insanların xatirəsinə bir abidə uzadıla bilərdi ki, yaddaşlarda qalsın. Və yaxud da ki, Heydər Əliyevdən başqa bir insanın heykəli uzadıla bilərdi. Məsələn, Məmməd Əmir Əsizadə. Nəyə görə də olmasın?
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Bir şeyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dediyim kimi, indi isə müxtəlif gənclər təşkilatları və tələbələrin qatıldığı müzakirənin davamını dinləyəcəyik.
Biz öz uğurumuzu və əlbəttə ki, öz uğursuzluğumuzu görməyi bacarmalıyıq. Bu bizim ən böyük böyüklüyümüz olar. Orxan deyir ki, bizim uğursuzluqlarımız olub. Həqiqətən olubsa, bunu biz qəbul etməliyik və növbət dəvə bu uğursuzluğu olmamasına çalışmalıyıq.
İlki səbəbdə adıq.
Qulaq as, yəni qulaq as. Yəni Orxan Bey'in fikirlərində həqiqət var. Yəni o fikirləri heç kim kənara qoymur. Amma müəyyən uğurumuz da olub. Yəni Azərbaycan gəncliyinin tarixində mən şəxsən 2003-cü ildə 2003-cü hadisələri qoyuram qurağa. Ondan sonra 2005-ci ildə də hətta bu qədər 73 gənc heç bir aksiyada həbs olunmamışdı.
Eyfariyə qapılmır, sadəcə olaraq. Əslində heç bir o aksiya orada baş tutmasaydı, belə uğur idi. Çünki polis rəisləri 50 ildir yapışdıqları kreslodan durub orada gəlib, qorxanların qorxanları. Əslində qapılmır, sadəcə olaraq əslində bir uğur idi.
O qədər polisin şəhər
çanışırıq da. Gözləyirdilər, ha, gözləyirdilər.
O ən azı bir nəfər gözləyir.
Təbii ki, əksədvat gedirdi, Orxan. Eyni zamanda
çox sintək istəbulatı qurmaqdır.
Orxan vurdular çox sintək.
Çaydan şöhbət getdi.
Yəni, Orxan, bizdə faktlar var ki, gecə insanlara mesajlar yazılırdı ki, çıxmayın bu aksiyaya.
Orxan, konkret çıxış yolunu nədə görürsən, Orxan?
Konkret çıxış yolunu biz beyinlərdə inqilab etməyə başlamalıyıq. Özünüz görürsünüz, Azərbaycan sırf neft sektorunun üstündə bunu şərh edir. Bugün neftin qiyməti 50 dollar səviyyədə dünyada. Bizim büdcədə 70 manat. Mən mənfi 20 biz itiririk. Bu cür ölkədə aydın məsələdir. Heç imkan yaratmayacaq tələbələrə keyfiyyətli təhsil etsin. Çünki keyfiyyətli təhsil alan tələbə ən azı sürgün dərk edir. Ən azı başa düşür ki, xeyir şər var. Ən azı başa düşür ki, bir insan hər şeyə sahib olmalı deyil. İnsanlar öz problemlərinə, öz gündəlik həyat qayğılarına qapılaraq məndən qaçdı, mənə dəymədi sevinməklə heç bir qazanma olmaz. Birinci, ikimizə həmrəliyi yapmalıyıq. Birinci vacib olunur ki, biz aktiv vətəndaş yetişdirməliyik. Baxın, problem odur. Öz həyatına biganə qalmayan vətəndaş yaratmaq lazımdır. Və siz o 73 nəfər tutaraq, onlar çox böyük səhv edir. İnsanlara tutulmağa hadiləşdirirlər. Bəlkə də 2 rəvə mən də həbsdən qorxurdum. Namı kimdir? 2-3 rəvə. Amma gördük ki, daha çox insan tutulur. Artıq bu hadiləşir, insan zamanıdır.
Mayın 10-da aksiyaya qatılan qızlardan Xədicə Hacılı.
Məqsəd bir dənədir. Xalqın iradəsini ortaya qoymaq. Xalqın hakimiyyətə təsir eləməyi üsullardır hər ikisi. Bizim iradəmiz bizim taleyimizi müəyyən edir. Düzdürmü? Biz aksiyalarla bunu eləmək istəyirik. Siz düşünürsünüz ki, beyinlərə təsir eləmək lazımdır, təbliğatlar eləmək lazımdır. Mən demək istəyirəm ki, bunlar hər ikisi iki müxtəlif metoddur. Və bunun hər ikisinə istifadə eləməliyik. Əgər kütlə ilə, beyinlərlə işləmək istəyirsinizsə, bu çox gözəldir. Bunu eləməyə bacarırsa, eləyin. Kimsə aksiyalar eləyə bilirsə, eləsin. Hər bir üsulla hakimiyyətə öz iradəmizi göstərək. Biz gənclərik və biz öz taleyimizi müəyyən eləmək istəyirik. Bizə təyin olunmuş taleləri yaşamaq istəmirik. Gəlin bir-birimizlə, bir-birimizin üsullarımıza mane olmadan, bir-birimizin üsullarımıza eləməyin deməməklə indiyə qədər etiraz aksiyalarını, mitinglərini konkret bir təşkilatın təşkil edin görmüşdük. Bu dəfə çox maraqlı bir orqanizə olunmamış, sadəcə özü qatılmaq istəyən gənclər kütləsi var idi ki, sadəcə etiraz eləmək istəyirdi, öz iradəsini ortaya qoyurlar. Mən fikirləşirəm ki, bu mədəniyyət, bu kult bizdə yaranır. Ən önəmli olan budur. Burada nə qədər səhvlərimiz oldu, nəyi düzələrdik, nəyi səhvlərdik, nəzəri yaxdı praktik cəhətdən. Bunlar hamısı önəmli deyil. Amma çox sevindiricidir ki, bu mədəniyyət bizdə formalaşır, yavaşır. Bu da nəsə başlanmışdır bəncə.
Bu gənclərin müzakirəsi idi. 14-24-də iki qonağımız da var. Verilişimizin son dəqiqələrini mən Envil Chorus Rock qrupunun 200-ü ilə başa vurmaq istəyirəm. Onlardan biri Ziya da mayın 10-unda aksiyada iştirak edən və polis tərəfindən saxlanılan gənclərdəndir. Ziya, istərdim təəssüratlarını paylaşasan dinləyicilərimizlə. İlk dəfə idi ki, sən aksiyaya qatılırdın. Gənclərin Neft Akademiyasında baş verən hadisələrdən sonrakı fəaliyyəti səndə hansı təəssüratları oyatdı?
Bu son zamanlarda, son 10 gün, 13 gün ərzində düşünmüşdüm ki, gənclər birləşə bilər, birləşmə ehtimalları var. Artıq Azərbaycanda gənclər oyanmağa başlayıb deyə düşünmüşdüm, amma bu 10 may aksiyalarından gördüyüm bir şey oldu ki, Azərbaycan gəncliyi istəsə oyana bilər, amma hələ də oyanmaq istəmir.
Aha. Əziz dinləyənlər, əslində Elmir Chorus qrupunun üzvlərinin bugünkü mövzuda fikirlərini öyrənməyimin səbəbi də var. Ziya 2 gün əvvəl bir mahnı yazıb Azərbaycan gənclərinə müraciətlə bu son hadisələrdən dolayı. Buyur Ziya, özün məlumat ver bu mahnı haqqında zəhmət olmasa.
Belə aksiyadan sonra aksiyaya dair, oradakı gəncliyə dair, orada olmayan toys gəncliyə dair bir mahnı bəstələdim. Sözləri bizim gəncliyə xitab eləyir, Azərbaycan gəncliyinə xitab eləyir. Oyan, yuxudan oyan, artıq uzun müddətdir ki, yuxuya gedən Azərbaycan gəncliyinə bir diqqət çağrısı verir.
Səncə problemin hamısı gənclərdədir, günahın hamısı gənclərdədir?
Əlbət problemin hamısını bir nöqtəyə toplama olmaz. Çünki hər tərəfdə problemlər. Bir, bu şeyi həllələmək üçün sadəcə gənclik ilə düzəlmir. Amma gənclik özü böyük qüvvədir və çox şeyi düzəldə biləcəyi üçün sırf gəncliyə müraciət olunur həmişə. Gənclik öndə getməlidir. Bütün dəyişikliklərdə müsbətə doğru dəyişiklikdə gənclik öndə durmalıdır. Əlbəttə ki, başqa bir problemi olan başqa şeylər də var. Sistemi özündə problem var, başqa çox şey var. Yəni, sadalamaq çətindir.
Qüvvələr necə qiymətləndirirsən sən? Yəni, gənclikin qüvvəsi ilə onlara qarşı olan qüvvəni. Həmin gün sən də oradaydın və gördün yaşananları.
Bilirsiniz, gənclikin qüvvəsini həmin gün onsuz da hamı dərk eləyirdi. Gənclikin qüvvəsi nədir? Əgər gənclik ora toplaşa bilsəydi, gənclikin qüvvəsi çox böyük qüvvə idi. Sadəcə olaraq, gənclik yığışa bilmədi. Gənclikin qüvvəsi çox böyükdür. Bütün, hər tərəfdə, bütün dünyada belədir ki, həll eləyən gənclikdir. Bu da o gün göstərdi, gənclikdən necə qorxduqlarını göstərdi, sistemin necə qorxduğunu gənclikdən göstərdi, amma nəticədə gənclik hərəkət eləmədi. Çox zəif bir şeylər oldu mənə görə.
Çox sağ ol Ziya fikirlərini paylaşdığın üçün, məncə indi sizi dinləməyin vaxtıdır. Buyurun.
Dostum, yuxudan özün ətrafına bax, oyan, düşün. Sərhəd yoxdur düşüncəyə, düşün. Yatıb yuxu görmək yerinə, oyan. Oyan dostum, yuxudan oyan. Tərpən, zəncirləri qır, geri dön, bir bax. Real həyat, real yön, öyrən, gerçək. Gerçekleri bu hayatta bırak, ellerini o tabuttan oyan, oyan dostum. qara qutudan savaş insan olduğunu dərk et oyan nağıl dünyasını dərk et oyan yan dostum yuxudan oyan Qoy get bu dünyada yaşa Oyat bir insanı rüyadan rüya Cabusa çevrilmemiş dur Oyan her ne gider getir Oyan, oyan dostum
Korus rock qrupunun üzvləri Ziya və Vüsal idi. Oyan dostum adlı mahnılarını ilk dəfə və canlı olaraq Azadlıq Radiosunda 14.24-də səsləndirdilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Dinləyicilərimizə bir xatırlatma etmək istəyirəm. Bu mövzunun əlaqədar gənclərin etirazları, bu etirazların susturulması yolu, yəni həbslərlə bağlı nə Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatı üzvlərindən, nə də iqtidara yaxın hesab olunan İrəli İctimai Birliyindən münasibət öyrənə bilmədik. Öyrənə bilmədik ki, iqtidar müxalifət gəncləri anlayışı niyə gündən günə daha möhkəm oturuşur. Bugün üçün isə gənclərin 14-24 proqramı öz işini sona çatdırmaq üzrədir, əziz dinləyənlər. 25 dəqiqə ərzində aparışınız mən edim, turuna səfərli. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Görüş yerimiz, vaxtımız dəyişməzdir. Bir istəyiniz, təklifiniz, iradınız olarsa, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun telefonları üzünüzə açıqdır. 436-77-41 nömrəli telefona 14-24 ilə bağlı öz fikir və istəklərinizi bildirə bilərsiniz. İndi isə hələlik deyirəm sizə, gələn həftə görüşəcəyik. Salamat qalın.
Lunatic world. We are the sinful happy monks. We are good-looking young folks. This future cheerful talk shows. What do we expect it to be? We are proud of our mad will. Bye.
14